Duke e shfletuar arkivin ton historik, kuruhen mira zëra që kanë folur gjatë më se 50 vjetëve të veprimtarisë së programit Gjuhën Shqipe pranë Radio Vatikanit, zgjollëm disa vlerësime nga i peshvi, meshtar, rregulltar e laik për figurën vigane poliedrike të John Paulit II.
Me vdekjen e tij na flet, na mëson ta vlerësojmë jetën në çdo rrethan, shprehet kryepeshkvi metropolit i Shkodër Pultit Tim Zot Angelo Masafra.
Papa ka vazhduar misionin e tij, qoftë kur ka foror, qoftë kur nuk ka foror. Edhe me një vdekje si krister i personit, mund të them, edhe në këtë mënyrë na flet, duke treguar se jeta është gjithmonë në duart e Zotit e do të vlerësojmë jetën nga momenti i parë i ngjitjes deri në momentin e fundit kur Zoti na flet.
Kryepeshvi metropoliti Durrës Tiranës, Sim Zot Rokmir Dita, duke kujtuar John Paulin e dytë, thekson: Kisha humbi një pris, por fitoi një shenjt.
Papa John Paul i dytë është larguar nga kjo jetë, duke i lënë botës së ditëve tona shëmbëllimin e njeriu të vuajtjeve dhe të heshtjes. Vujtja për atin e shenjt është pjesëmarrja më e shkëlqyeshme dhe më e lartë në misterin e vuajtjeve të Krishtit, mister që i ka sjell njerëzimit dritën e mëshirës e të dashurisë. Bota ka humbur një profet, por ka fituar një burim frymëzimi. Kisha ka humbur një udhëhesh se bari, por ka fituar një shenjë.
Im Zoti ndjer Mark Sopi, duke kujtuar se John Paul II do të mbetet gjithnjë në zemër të Kosovës, nënvizon një nga porositë e tij më aktuale, bashkëjetesën paqësorë ndërmjet besimeve të ndryshme.
Papa Shenjt e ka pasur në zemër popullin e Kosovës, e ka përfshirë për shumë kohë, edhe kontributi i pamohueshëm është që me të vërtet tash ka arritë, që ka Kosova, si nga minjen civile, por gjithashtu edhe kishtare, ashtë një vepër e dashurijës madhe, papës madhë, për popullin e Kosovës. Dëshira papës është, si që ka thënë edhe në Shqipëri, keni qenë shembull, edhe pse tri konfesione, tri feje të ndryshme, dë vazhdojt edhe pastashti me pas një gjotë përbashkë, pa marë parasysh përkasien komtare, pa marë përkasien fetare, e ashtu që mirë kuptimi, marveshja me zveti, bjen edhe pagjën, e me pagjë vinë edhe gjitha qirat e mira.
Shembul i përkryer i prisit fetar e njeriu që ditë të falë në gjdo rëthanë, kështu e kujtonim Zot Zev Gashi, krye peshve i Tivarë dhe i peshve adin të rimi i Kosovës, papën John Paul II. Dytë.
Vullnet i pasryshëm, i papës bënë që a i smurë dhe i moshuar dhe udhëheqë popën e krishterë heroikisht dheri në ditët e fundit të jetës të ti, e në një mënyrë të aja mbarë njerëzimit një kalim sa ma të sigurt në mi vjeqarin e tretë. Në mahnit dhe mërgjansia ti që mësë mirë ilustrohet me gjestin e vizites dhe faljes të atentatorit e ti Aljagza në majtë të vitit 1981. Një gjanë të tilë mund të bëjë vetëm një riu i paisur me virtyte mbi njerëzore.
Meshtari katolik Dom Franz Sopi, vendukje se John Paul i dytë, nërmjet shumë dhuratave që i bëri popullit shqiptar, i la dhuratën e madhe të lumnimit të nën Terezës.
Ky papë do të jetë papi paharrushëm në ndërgjegjet e marë botës. Papa John Paul kur e ka shpallë nënën Terezë, lume, lasoj në shkallën më të lartë e kishës katolike, ato gëzime nuk ka forcë mendore që mundet mi kape, mi përshkrua të gëzimit papës që e ka shpallë nënën Terezë e lumëtur.
Nëse dëshroni t'ju respektojnë, respektoni njëri tjetrin, këtë porosit papës Vojtila kujton sot laiku katolik kosovar Lek Mosolli.
Unë për vetën time e kuptoj si një porosit madhe t'jashtëzakonshme që vjen nga ati shenjt për kombin tonë. Nëse dëshironi për qenë të respektuar nga të tjerët, atër duhet të respektoni njëri tjetrin, duhet të doni njëri tjetrin.
Ambasadori i Shqipërisë pranë Kancelisë së Shenjt, Zoti Zev Bushati, kujton se një vit më parë sheshi i Shën Pietrit i ngjante një mozaiku shumë ngjyrësh, mozaik popujsh, gjuhësh e kulturash, që të kujtonte familjen e madhe të popujve, qytetërimin e dashurisë, për cilin ka folur atë shumë John Paul i dytë.
Sheshi i Shën Pietrit në atë momente ishte një mozaik popujsh, gjuhësh, kulturash, besimtarësh. Dhe në këtë mozaik unë mendoj se pjesëmarrja e një grupi shqiptarësh qëndronte natyrshëm dhe me po të njëjtat ndjenja dhe emocione për atin e shenjt, për njeriu e madh të shekullit, i cili 27 vite rresht në krye të kishës katolike dha maksimumin që mund t'i japi një njeri me forcën e madhe që i ka dhënë atij Zoti, kontributin për paqen, për dashurinë, për miqësinë, për çdo gjë të drejtë dhe të ndershme në shoqërinë njerëzore.
Ta duam njëri tjetrin, është porosia e papës që kujton Don Anton Kshira.
John Paul II ka qenë edhe miku më i madhi. Po porosia kuptohet e fjala Krishti duam njëri tjetrin, e cila shumë në ne mungon ajo, duam tjetër më tepër se sa vetveten.
Im Zot Dot Gjergji i peshkëve sapës na kujton një nga tiparet më të spikaturat Karol Vojtilës, me vlerë të jashtëzakonshme për çdo njeri e për çdo kohë. Ai kishte guximin t'ia thoshte botës të vërtetën, sa do e hilur të ishte.
Ky pak për në veçanti, ka qenë i guximshëm për të thanën botës të vërtetën. Ky pap ka arritën në të jekë rënojat e komunizmit, por edhe mos të lënë kishën të mbulohet me rënojat të reja të materializmit edhe të konsumizmit të botës moderne.
Motër Vida nga Shkodra shpreh besimin se John Paul II do të ndërmjetësoj për përforcimin e fesë krishterë ndër shqiptarë.
Ne mburemi me papën John Paul II, me shpresë e me fe në Zotin e me ndihmën e tij, mendojmë se do të shkojmë përpara sipas mendimit dhe mësimit të John Paul II.
Mos keni frikë, hapjani në dy kanatat portat Krishtit. Këtë thirrje që përshkoi fund dhe kry papnin e John Paul II na kujton sot im Zot Hilka Bashi.
A ishte mësuar si fes, por edhe në procesin e jetës. Duke theksuar gjithni atë moton që kishte gjithmonë si e horën gjatë të jetës e ti, mos keni frikë. Duke vënë në pak se jeta është një kryqë që duhet të bajtur. Pra në vujtja dhe fenë kështër ka dhe kuptimin. A ishte afër njërësve, duke që një yllë orientuos në jetë, duke e theksuar që ekziston një ati për bashkët i cili do të gjithë.
Dhe së fundi, mesazhi i papës që u drejtua të gjithë popujve të rruzull toksor në gjuhët përkatëse e që prandaj i foli edhe popullit shqiptar në gjuhën shqipe.
Përshëndes me përshëmërsi besimtarët, duke uruar që dëshmia në bashkim të meserim e Pietrit të ndimoj në përforcimin e fesë krishterë në atëhum e tyre.